No niin, tahdon toivottaa teille jokaiselle oikein siunattua sapattia. Tervetuloa tänne yläsaliin tänä kauniina sapattiaamuna. Ja erityisesti tahdomme lausua meidän vieraamme sieltä rakkaasta kotimaasta Suomesta. Tervetulleeksi orvopastori Jorvo Miettinen. Tunne olosi kotoiseksi täällä meidän keskuudessa. Me olet sydämesti tervetullut ja toivomme, että sinun matkasi on ollut hyvä tänne. Te olet saanut nukkua. Te ei ole kovin paljon unihiekkaan unimatti heittämässä nyt, kun olet täällä. Ja me olemme jo tässä aloitelleet laulutuokiolla ja tällaisella ylistyslaululla. Ja sitten meillä on täällä tapana lukea aina psalmien kirjaa alussa. Ja ajattelin lukea psalmista 34 muutamia säkeistöjä. Psalmi 34, jakeet 1-4, jae 9 ja jae 10. Täällä sanotaan näin. Se on pelastuneen kiitoslaulu tämä. Minä tahdon aina ylistää Herraa. Sitä me juuri äsken teimme laulullamme. Lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään. Katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa. Katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Pelätkää Herraa te hänen pyhänsä. Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät. Suuremoisia lupauksia ja myöskin se, että on aina paikallaan ylistää ja kiittää Herran hyvyyttä ja saada oikein maistaa ja katsoa, miten Herra on hyvä. Ja nyt, sisaret ja veljet, me aloitamme alkulaululla, jonka te olette saaneet. Olen valinnut tämän harpuilla virsillä. Kiittäkää luojaa, kiitosta uhrata, herttaista on. Ja viimeisen säkeistön aikana voimme nousta seisomaan. Laulamme koko laulun.
Oh,
Ja nyt me avaamme yhdessä Raamattumme, Raamatun teksti, psalmi 36. Jos kaikki etsivät, minä haluaisin, että ja toivoisin, että sisaret lukisivat jakeen 8 ja veljet jakeen 9 ja kaikki yhdessä jakeen 10. Psalmi 36. Kyllä. Saa lukea kummankin. Ei se tee mitään. Jos on vanha käännös mukana, niin saa lukea sieltäkin. Katsotaan, että kaikki löytävät Raamatun tekstit. No niin. Sisaret aloittavat jakeilla 8. Ihmeellinen sinun armosi, Jumala, sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Veljet, 9.
Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Ja kaikki yhdessä. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Ja nyt me yhdymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, kiitos, että olemme saaneet kokoontua tänä kauniina sapattiaamuna tänne yläsaliin. Sisar- ja veljesjoukkona, ystäväjoukkona. Kiitos, että olemme saaneet aloittaa ylistyslauluin. Laulut kertovat sinusta, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Ja kiitos siitä, mitä sinä olet jo luvannut sanassasi meille. Me ylistämme ja kiitämme sinua sinun rakkaudestasi. Ja kiitämme siitä, että olet kulkenut menneen viikonkin jokaisen meidän vierellämme. Jokaisella on ollut kokemuksia sinun kanssasi, suojeluksesta. Varjeluksesta. Olet antanut löytää Raamatusta uskon kultajyviä ja monia muita kokemuksia. Niistä myöskin kiitämme. Mutta Herra, me tiedämme, että muutamat ovat matkoilla. Heidän paikkansa on tänään tyhjä, mutta siunaa heitä siellä, missä he ovat tällä hetkellä. Siunaa meidän vanhuksiamme, meidän nuoriamme. Jokaisella myöskin monella lapsen lapsia kotona. Siunaa myös heitä, koko seurakuntaa yhdessä. Ja kiitos, että sinun hyvä henkesi on täällä meidän keskuudessamme. Tästä kiitämme jo etukäteen Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt lähetysterveiset, ne tulevat eteläisen Intian valtameren osastosta. Ja me saamme kuulla, miten eräälle nuorelle miehelle mahdottomasta tuli mahdollinen. Ja meillä on nuori mies, joka kertoo tästä nyt. Ole hyvä, Ara.
Hyvää sapattia. Ja anteeksi tämä pieni myöhästyminen tässä. Varmaan johtuu siitä, että tulin eilen Islannista kotiin ja ajattelin, että okei, lähetyskertomus on, mutta en ajattelut niin pitkälle, että tämä äänityskonekin piti ottaa mukaan. Ja no todellakin niin Islannista oli tuulista ja aika kylmää. Täällä on nyt aika sopivaa, mutta nyt siis täällä Afrikassa on varmaan aika paljon lämpimämpää. Meillä on nimenomaan Kisko Mbeva tai jotain. Ja minä olen aika pieni, niin minun vanhemmat kuoli. Ja minä joudun sitten muuttamaan minun isoäidin luo. Mutta täällä Afrikassa maksaa, ainakin täällä Zimbabwessa maksaa käydä koulua. Ja ei ollut minulla rahaa ja isoäidilläkään ei ollut mitään tuloja. Ja minä ajattelin, että en minä pääse tästä varmaan menemään minnekään kouluun koskaan. Mutta sitten eräs pappi lupasi maksaa minun koulumaksut. Pappi sitten varmaan myös halusi, että minä vähän seuraisin hänen jalanjäljissään ja hän antoi sitten kirkossa minulle eri johtotehtäviä ja muita, kun minä tulin vanhemmaksi. Ja kun mä olin teini-ikäinen, niin silloin hän antoi minulle valmiiksi kirjoitetun saarnan, joka olisi pitänyt esittää sitten seuraavana sunnuntaina minun siellä kirkossa. Minä katsoin ja luin tätä saarnaa, mutta kun en minä sitä oikein ymmärtänyt mitään, niin mitä hän oikein sillä nyt tarkoitti sitten. Ja pappi asui niin kaukana, että en minä häneltäkään voinut sitä mennä kysymään. Sitä muistin, että joo, mutta naapurissahan on edessä adventistimies ja hän johtaa jotain tämmöistä pientä ryhmää siellä, että minäpä kysyn häneltä sitten. Ja hän luki läpi tämän saarnan ja se ehkä sitten tätä Pietarin untaneista puhtaista ja epäpuhtaista ruoasta. Ja saarnassa luki, että no, sitten tämän unen takia tuli sitten sallittua syödä epäpuhtaitakin ruokia. Mutta mies sanoi, että mutta ei se ihan välttämättä niinkään ole, ja antoi minulle pari raamatun jaetta, jossa sanottiin niin kuin päinvastoin, että ei ollut ehkä niin hyvä syödä näitä ruokia sitten. Mutta minä olin tässä hämmentynyt, että miten mä voin esittää nyt saarnan, joka näyttää olevan raamattua vastaan, että eihän siitä tule mitään. Ja mietin, että mitä mä nyt teen. Ja sitten lopulta minä päätin, että no minäpä jään sitten, en tulekaan sinne kirkkoon sitten sillä sunnuntaina, kun piti esittää se saarna. Mutta ei se pappi tietenkään ollut tästä niin kovin iloinen ja sanoi, että joo, mutta et sä nyt käyttäydy, niin sitten mä en maksa enää sen koulumaksuja. Minä kerroin tästä ongelmasta tälle adventistimiehelle, että hän vastasi parilla raamatun jakeella, että mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa, Markus 8.36. Ja vielä toinenkin jae hän luki sen perään, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen varuskansa tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin, Matteuksen 6.33. Ja minä sitten päätin, että joo, minä haluan seurata kuitenkin Jumalaa. Ja rupesin menemään tässä pienessä adventistiryhmässä, kokoontui siellä suuren puun alla ulkona. Ja kaikki oli muuten hyvin, mutta sitten tämä pappi kuuli tästä, että mä olen niin kuin jättänyt hänen kirkkonsa ja hän sitten myös lopetti maksamasta hänen koulumaksut. Ja minä tulin murheelliksi, että voi, minä saisi käydä koulua loppuun, mutta naapuritkin siellä kotona nauroi minulle ja sanoi, että kato nyt, kun hän olisi maksanut sinulle koulut ja kaikki, mutta sinä nyt rupesit sitten kapinoimaan sitä kirkkoa vastaan. Mitä sinä semmoista tyhmää teit? Mutta kuukauden kuluttua tähän adventistiryhmään sitten tuli käymään adventistipastori ja hän sai kuulla minun ongelmasta ja hän sitten onnistui löytämään minulle uuden rahoittajan. Ja sitten pääsin takaisin kouluun ja isä jotenkin suosui tähän systeemiin. Silloin kouluaikana minut kastettiin myös adventtiseurakuntaan. Mutta kun olin 11 tai 11 luokalla, niin sitten tämä uusi rahoittaja kuoli valitettavasti. Minä taas ajattelin, että ei, kun enkä minä saa käydä koulua loppuun. Ja minä jo murheellisena rupesin pakkaamaan tavaroitani kasaan ja olin lähdössä koulusta pois. Mutta sitten koulun tämä kirjaston, eikö mikä se on, rahastohoitaja ainakin joku semmoinen, niin näki minut ja kysyi, että hei, minne sinä olet menossa? Juu, minä sanoin, että ei minulla varaa tähän mennä ja käydä enää koulussa. Mutta hän sanoi, että älä nyt, kun tämä rahoittaja on maksanut sinun ne koulumaksut 2 lukukautta eteenpäin. Ja siitähän minä sitten ilähdyin ja minä sain jatkoin käydä koulua. Ja sitten oli vielä 2 lukukautta sen jälkeen jäljellä ja sitten me onnistuin tekemään töitä, että saisin sitten rahat riittämään siihen kouluun. Ja Jumalan avulla mä sitten suoritin lukion loppuun. Ja mietin, että mitä mä nyt sitä haluan tehdä lukion jälkeen. Ja tuo adventistien yliopisto kiinnosti minua ja minä hain sinne ja minä pääsin. Mutta taas oli siis ongelma, että ei ollut rahaa käydä siellä. Mietin, että mitä mä nyt sitten teen. Sanoin yliopistolta, että no tule 2 viikon kanssa tai päästä takaisin. Ja minä rukoilin ja kaikkea semmoista menin takaisin, mutta ei vieläkään näyttänyt mitään rahoittajaa löytyvän. Mutta sen sijaan löytyi tämmöinen vanha kanala, tai tyhjä kanala, jossa sitten minä ja 4 muuta opiskelijaa asuttiin, saimme huoneen sieltä. Ja saatiin siellä itse ruokaa, koska tuli halvemmaksi. Mutta yliopisto kuitenkin lähetti eri patjoja ja vähän semmoisia, että voitaisiin siellä nukkua ja myös auttaa etsimään, jos löytyisi jotain vähän parempaa asuntoa kuitenkin. Että ei ole ihan niin yhtä luksusta kuin täällä asuntolassa koulussa. Mutta minä päättänyt, että minä haluan opiskella pastoriksi. Se ehkä tämä ensimmäinen pappi, joka maksoi koulumaksut, ei oikein tykkää tästä, en tiedä, mutta minä kuitenkin uskon, että tämä on Jumalan tahto. Ja kuitenkin Jumala on niin paljon minua auttanut tähän mennessä. Ja Minä sitten myös kerron muille ihmisille, isoäidille ja muillekin tästä, että mitä Jumala on tehnyt mahdottomasta mahdollista minun elämässäni. Ja kyllä ne ihmiset näyttää kuuntelevan minua siellä. Ja minun perheestänikin jo, tai sukulaisista on jo 4 ihmistä liittynyt seurakuntaan. Ja olen todella onnellinen, että voin parvella Jumalaa tällä tavalla. Ja tiedän kokemuksessa, että ei hän koskaan minua hylkää. Kiitos Jeesus, että sinä kerran toisensa jälkeen voit auttaa kaikille eri tavoilla, vaikka koko ajan voi tuntua mahdottomalta, että jotain tapahtuisi, niin sinä voit järjestää asiat jotenkin hyvin. Ja kiitos, että myös tällä tavalla voit saada ihmisiä haluamaan lukemaan esimerkiksi pastoriksi, että voit viedä sanasi eteenpäin ja auta myös, että näillä rahoilla olisi sama tarkoitus, että menisit samaan tarkoitukseen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt on musiikin aika. Ari, ole hyvä. Kiitos, että ilahdutat meitä laulasi.
Kun tuo Aram oli Islannissa, niin me oltiin Turkissa. Siellä ei tuuli ollut niin ongelmana. Lämpöä riitti, niin kuin tiedätte, että Turkissa on aina lämmin. Viimeksi lauloin Efeson amfiteatterissa. Yhtä laulua vähän aloitin siellä, heti läpsytystä kuului, koska siellä on hyvä akustiikka. Älkää nyt kuitenkaan tämän laulun jälkeen läpsyttäkö. Sinikan sanoihin, tule laulamaan. Ja jos pääsette sanoihin ja säveleen mukaan, niin tulkaa mukaan laulamaan.
Hyvä orvoveli, voit itse varmasti kertoa myöskin, kuka sinä olet. Kaikki eivät ehkä sinua täällä tunne.
Niin, terveisiä Suomesta. Ihan mielenkiintoista tulla tänne naapurimaahan myöskin. Myöskin sitten eikä ainoastaan vierailla eri seurakunnissa Suomen maassa. Että kiitos kutsusta, joka taisi kohdistua jo helmikuuhun, mutta että tuo vitkasteleva pastori sitten verukkeita keksien sai sen lykättyä tänne toukokuulle. Kiitos, että edelleen kelpasin joukkohonne. Ja eihän minun puolelta mitään tässä ole. Vähän semmoista ideaa pyörittelimme, että jos perhe olisi tullut mukana ja siksi tällainen vähän keväisempi ajankohta, mutta ettei se siltikään onnistunut, joten hukkaan meni sekin vetkuttelu. Nimeni on Orvo Miettinen ja aika monet olette tervehtineet minua, että oletko sinä se Kyllikin poika, ja kyllähän minä olen. En tiedä kuinka monet lienee tunnette Kyllikkiä Juho Miettistä sitten, niin heidän jälkikasvuaan olen se viimeinen joukosta. Toivon kohtaavani täällä veljeni Timon vielä iltapäivällä kokousten jälkeen. Olemme vähän sopineet treffata, kai pitää täällä sanoa. Ruotsissa. Täällä on välillä tulee tätä ruotsin kieltä vastaan eri muodoissaan näin suomen kielen puheenkin joukossa. Toimin Aitolahden arvintiseurakunnan pastorina Tampereella. Siellä jonkunlainen päämaja seurakunta, vaikka nykyään meidän tämä johtoporras on niin pitkin Suomea asuu edelleen, että ei heitä siellä sapattisi sen kummin näy. Kukin menee tahoilleen sitten, missä asuvatkin. Ihan jännää on sunnuntaina, eli huomenna meillä on unionin yleiskokous myöskin siellä Aitolahdessa sitten, ja sinne kiirehdin aamulaivalta sitten pääsen kyydillä, ja sitä sopiessani sain myöskin terveisiä teille, kuinka monet lienette tunnette sitten Veijo Kuivistoa. Ja hän pyysi välittämään oikein nimenomaiset terveiset tänne Tukholman seurakunnalle, kun hän kuuli, että olen tänne tulossa. Hänet tapaan sitten huomisaamuna laivan saavuttua satamaan, joten voinen viedä teiltä takaisin terveisiä sitten. Kiitos siitä. Kieltäisi nyt vielä sitten toisin terveisiä. En tiedä, äitini ei osannut, tai en ollut niin justiin jutteilla. Hän ei tainnut sanoa, mutta ehkä minä voin silti luvata sanoa terveiset häneltä myöskin sitten, ketkä häntä tunnette. Että olin perjantaina häneen yhteydessä sitten viimeksi nyt. Äitini on ihan voimissaan, elelee yksin isäni edesmentyä. 2,5 vuotta sitten, vai onko se 3,5 vuotta sitten jo. Mutta että äiti voi hyvin ja kiittää Herraa siitä, mitä hänellä on sitten myöskin, niin kuin uskon meidän kaikkien tekevän. En tiedä, onko tämä jotain, ei mulla aikaisemmin ollut allergiaa ollut, mutta että ehkä tämä on vain tämmöistä kevätnuhaa sitten, jota tässä niiskuttelen. Pyydän sitä anteeksi tässä joukossa. Jaha, minulle myös kerrottiin, että Armo Kuoppakangas on jotenkin tämän yläsalin ulkoasun takana, ja nyt puhumme Armosta, liekö tässä hyvä aasinsilta sitten myöskin tähän aiheeseemme. Tuota noin, mä nyt käytän tätä konettani tässä raamattuna. Tiedä, kuinka paljon jouhevampaa se nyt sitten tässä tapauksessa on. Oli vähän tarkoitus tässä ainakin iltapäivällä sitten saada tuollaisen laitteen kanssa kuvahäistettua tähän seinälle, mutta katsotaan, se on hiukan vielä vaiheessa. Siitä puuttuu oikea johto vielä välistä. Eli RS-232 jatkojohto tänne saapui, mutta tarvitsimme VGA-kaapelin sitten, ja Aram ainakin tietää näiden kahden eron. Juu, Armo. Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Tässä peräti sanotaan, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli. Se on ihan presenssissä. Haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että luettaisiin tämä kappale tästä näin, ja sen voisi joku kenties penkistä lukia, eli sivulta 144 vertailevaan uskontotieteen konferenssissa Britanniassa ja niin edespäin. Siihen se on Armo sanaan asti. Kuka voisi lukea sieltä?
Vertailevan uskontotieteen konferenssissa Britanniassa tutkijat ympäri maailmaa keskustelivat siitä, oliko jokin oppi ainutlaatuinen kristillisillä uskolla. He aloittivat poissulkemisen inkarnaatiosta. Muissa uskonnoissa oli erilaisia versioita jumalien tulemisesta ihmiseksi. Ylösnousemus. Joissakin uskonnoissa oli kertomuksia kuolleesta palaamisesta. Keskustelu jatkui, kunnes kristitty kirjailija Levis astui huoneeseen. Mistä on kysymys, hän tiedusteli, ja sai vastauksen, että kollegat keskustelivat siitä, mikä oli kristinuskossa ainutlaatuista. Levis sanoi, siihen on helppo vastata. Se on arvo.
Kiitos.
Siihen
riittää. Siinä tuli tärkein sanottua sitten varmasti. Kristinuskossa ainutlaatuista on armo. Kyllä minä kohta kysymyksenkin esitän, että pääsette valloillenne, mutta ihan vielä niin kuin omia, niin kuin tämä kappale vastaa jotenkin sitä nyt ihan tänne matkalla kokemaan, niin kun halusin suhtautua ystävällisesti ihmisiin, keitä kohtasin. Ja junassakin oli eräs arvokas naishenkilö, joka, jolla oli niin paljon kantamista siinä ravintolavaunussa, että minä tarjouduin hänelle sitten kantamaan hänen kahvimukinsa sinne pöytään ja sanoin, että tänään on sitten pöytiin tarjoilu tässä. Mutta olemme näitä ystävällisiäkin ihmisiä tavannut, että kuinka se armollisuus todella näkyy meistä päällepäin tuolla sitten, että osaako ihmiset minua nyt kenties nähtyään sanoa, että ja tuossa on jotenkin armollisempi ihminen kuin joku toinen, joka ei ole kristitty. Toivon näin, mutta että se on Jumalan ihmettä sitten, jos tämä kristinuskon ainutlaatuisuus pääsee peräti pukeutumaan meille toiminnaksi. Eräs isä oli matkalla kanssa, ja hänellä oli se etuoikeus, että hän oli poika mukanaan. Peräti palvelijakin, ja he olivat käsittääkseni kävelle matkalla sitten. Ja poika rupesi kyselemään sitten, että tässä on näitä matkatarvikkeita, kaikenlaisia, on polttopuitakin matkassa, mutta kun olisi tarkoitus mennä uhraamaan, niin missä on uhrieläin? Saatatte tietää, kenestä isästä on puhe, kenestä pojasta on puhe. Mitä tämä isä vastasi, muistatteko?
Jumala katsoo itsellensä.
Kyllä. Siinä uuden käännöksen mukaan on 6 sanaa. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi.
Tekstin voi myös kääntää. Näin sanovat ekspertit niin, että Jumala on katsova itsensä uhriksi. Mm-hmm. Molemmat käännökset ovat mahdollisia.
Mielenkiintoinen. En tiedä, lipsahtiko Abrahamilta niin kuin hänen näkökulmastaan tällainen asia vai mitä. Tämä oikeastaan vastaksi mun kysymykseen, ja se oli se, että mihinkä sinulla kiinnittyy huomiota näissä 6 sanassa tai tässä toisessa versiossa. Puretaan tätä vähän. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi tai Jumala katsoo itsensä polttouhriksi. Puhutaan siitä vähän vielä lisää, että mitä siihen sisältyy. Aika yksinkertaiset sanat kenties.
Jumala on aloitteen tekijä. Jumala.
Niin. Jumala hoitaa.
Jumalaan luottaminen.
Jumalaan luottaminen sisältyy siihen kanssa, että tämä asia on hoidossa Jumalan käsissä. Mitä muita näihin? Niin kuin aika usein lähdetään liikkeelle sieltä syntilankemuskertomuksesta, niin kuin tuossa seuraava kysymys onkin. Sitten, mutta että tässäkin on varsin voimakas kuva siitä todellakin, mitenkä tapahtui, jos tämä eksperttien tulkinta yhtään on totta, niin kun ei ole syytä epäillä sitä, en pysty kiistämään enkä myöntämään tässä tapauksessa, niin sehän on vielä ihmeellisempää toki. Jumala on aloitteen tekijä, Jumala sopii luottaa. Jumala hoitaa tämän. Mikä mahtoi olla se merkitys sitä Abrahamin mielessä, kun hän näin sanoi pojalleen? Tarkoittiko hän, että Jumala on katsonut itselleen jouhuriin? En tiedä.
Mä oon miettinyt sitä, että mitä olisi tapahtunut, jos Abraham olisi selittänyt Isakille, että sinä olet se.
Niin, möläyttänyt liian aikaisin.
Että millä tavalla sitä olisi voinut työstää siinä matkan varrella sitä tilannetta? Olisiko sitä voinut? Vai oliko tuska liian suuri, että hän ei pystynyt sitä sanomaan? Vai epäilikö hän sitten, miten siinä kävisi, suostuisiko Isak? Oli miten oli. Kuitenkaan Isak ei ole tietoinen siitä, mihin oltiin menossa. Vain Abraham tiesi. Ja jos ajatellaan, että Jumala on katsonut uhri itsellä, jos Abraham sanoo näin, niin hänen on täytynyt jotenkin mielessään jo mennä se prosessi loppuun asti ja olla suostunut siihen. Muuten hän ei varmaan olisi pystynyt niin rauhallisesti siinä enää luottanut. Mutta hän oli jotenkin niin kuin valmiiksi prosessoinut sen, että miten siinä käy. Ja hän oli nimenomaan vienyt sen niin loppuun asti, että tässä on mahdollista sekin, että hän menettää kokonaan tämän poikansa ja silti suostui tähän. Minusta tässä on se ydin, tai se malli, mikä uskosta annetaan, että olla valmis suostumaan siinäkin tapauksessa, että se merkitsee menetystä, jotain lopullista.
Aivan. Eli me voitaisiin pysähtyä Jaakobiin ja viettää monta sapattia hänen parissaan. Muistamme, mikä oli hänen alkunsa, mitä kaikkea sattui sitä ennen, kuinka hänellä oli tapana järjestellä nämä asiat itse. Joko yhteistyössä äitinsä kanssa tai sitten itse. Mä sekoitan oikeastaan Jaakobin ja Iisakin keskenään tässä näin. Abraham todella lähti liikkeelle nyt Iisakin kanssa. Ja se oli se, joka oli myöskin sitten Jumalan ratkaisu ollut jo sen jälkeen, kun he olivat kahdestaan oman vaimonsa kanssa, Abraham ja Saara, yrittäneet sitten omia ratkaisuja myöskin. Mutta nyt oli tilanne, jossa niin kun Abraham oli valmis, niin kun, että jos Jumala sanoo näin, Jumala tietää, mitä hän odottaa. Hän tietää, mitä hän tekee. Tapahtukoon näin. Ei välttämättä ymmärtänyt. Hebrealaiskirja paljastaa, että Abraham saattoi luottaa siihen, että on olemassa ylösnousemus peräti. Ja tätä kaikkea sitten. Tässä on nyt... Tänään otetaan esille näitä erilaisia tapahtumia tai kielikuvia tai erilaisia tästä armosta ja pyritään maalaamaan siitä jonkunlainen kokonaisuus. Tässä on yksi mies ja poika matkalla. Molempien on jossain vaiheessa suostuttava siihen. Iisak kenties vähän myöhemmin sitten kuin Abraham siihen tapahtumaan, mutta että siinäkin sitten tuli tämä sijaisuhri sitten siinä oinaan muodossa. Mutta sitten seuraava kuva löytyy tuolta Jesajan kirjasta 53 ja 7 sekä Johanneksen ensimmäinen luku ja 29. Ja kenties muistatte ulkoakin, mikä kuva armosta sieltä tulee nyt Jumalan antamana sitten.
Kun Jeesus tulee sillä.
Hän tulee karitsaksi.
Ja ajattelin, että kyllä armo oikeastaan on jo paljon aikaisemminkin. Armo on jo siellä syntien lankemuksen yhteydessä. Totinen kuolema oli luvattu, jos siitä puusta söisi. Mutta he jäivät sillä hetkellä henkeen jonkun toisen kuoleman ansiosta. Eläimet kuolivat. Ja tähän oli koko vanhan testamentin opetus, että hyvin kouriin tuntuvasti joku toinen kuolee minun sijasta. Siinä on se armo, ei niissä minun ansioissani. Ja se niin selvenee koko ajan, kunnes sitten sen täyttymys tapahtuu. Meille kerrotaan sen täyttymys.
Niin, hyvin tosiaankin konkreettinen on tämä kuva tästä karitsasta. Ja kun Johannes Kastaja osoittaa Jeesukseen ja sanoo, katso Jumalan karitsa, niin siinä ympärillä olevat ihmiset varmaan ymmärsivät sen aika hyvin. Ja se tuli tunteella heidän elämäänsä, se tuli järjellä heidän elämäänsä. Mutta ihan nyt vaan niin kuin, otetaan semmoista pientä käsijumppaa tässä. Kuka on joskus nähnyt lampaan tai karitsan televisiossa? Saanko nähdä teidän käteen? Televisiossa joskus nähneet. Nähdäkseni kaikki. Onko joku nähnyt niin kuin elävässä elämässä joko lampaan tai karitsan? Olette nähneet. Onko joku koskettanut lampaaseen? Entäs karitsaan? Olette? No, onko jollakin teillä ollut joskus tehtävänä hoitaa lampaita tai karitsoita?
Ei monta, mutta paria.
Paria? Kuinka pitkään?
No, sillä kun tavallisessa huusolissa matalaisessa.
Aivan, okei.
Kaksi viikkoa sitten olin kollegani luona auttamassa pientä karitsaa maailmaan. Se oli järsyttävä kokemus.
No voi.
En ollut... ole ollut aikaisemmin tällaisessa mukaan. Hän pyysi mukaan tällaisen kokemuksen.
Mielenkiintoinen. Mitähän se kertoisi sitten tästä näin? No kuinka monet olette joskus hoitaneet jotakin eläintä, joka on ollut vähän niin kuin lemmikki tai sitten tämmöinen maalaistatalon omaisesti? No siinä on yli puolet nähdäkseni suunnilleen sitten meillä kokemuspiiriä. Niin mihinkä tässä nyt oikein tarttuisi tässä kuvassa sitten, kun tässä on Jumalan karitsa? Kun meillä ei ole sitä kokemuspiirissämme, sitä kuitenkaan sitä uhrijärjestelmää konkreettisuudessaan silmien edessä. Niin mitä tämä nyt voisi puhua meille?
Minulle ainakin puhui se, kun minä näin sen pienen karitsan. Ja sitten minä ajattelin tätä uhrijärjestelmää, kun siellä piti pieni karitsa valita. Siis mulle tuli todella paha olla, kun mä katsin sitä pientä karitsaa. Miltä on tuntunut tuo karitsa valitaan? Mä en ole koskaan sitä niin konkreettisesti tajunnut kuin tämän karitsan syntymän jälkeen. Niin se jollakin tämä jysähti paikoille aivan toisella tavalla minulle. En ole koskaan sitä niin konkreettisesti tajunnut. Kun että pitäisi minun valita tuo, jos mä ajattelin mielessä sitä. Niin. Ja se pitäisi uhrata. Se oli minulle aivan hirvittävä ajatus.
Kateeksi käy tavallaan. Minulla sinua. Sinun kokemuksesi perään. Niin, luopuminen, kaikki tää.
Olisiko psalmit osanneet laulaa niin paljon armosta, ellei se olisi ollut jokapäiväinen kokemus tai hyvin, hyvin syvä kokemus? Minusta tuntuu, että me Uuden testamentin jälkeiset uskovaiset, niin meillä on paljon abstraktisempi tai hyvin paljon hämärämpi kuva armosta kuin koko vanhan testamentin ihmisillä. Eräs ystäväni kertoi suomalaisesta kirjasta, joka on ilmestynyt teologin kirjoittamasta, joka sanoo näin, että vanhassa testamentissa tulee ilmi Jumalan armo, mikä on tietysti vähän mullistava ajatus meille tämän hetken kristityllä, koska me ajattelemme, että Jeesus Kristus toi armon, mutta Jeesus Kristus oli siellä jo armon välikappaleena ja se tuli niin lähelle, kun siellä piti suurten juhlien yhteydessä piti uhrata kaksi uhria ainakin. Ja toinen oli syntiuhri ja toinen oli sitten, no se oli vapaaehtoinen syyllisyysuhri, mutta koko ajan uhrijärjestelmässä kerrottiin hyvin tarkkaan se, että me tarvitsemme sovitusta sille, mitä me olemme, ja sitten myöskin meidän teoillemme. Nykyisin keskustellaan hyvin paljon näistä teoista ja armosta ja kaikesta muusta, mutta jos meillä olisi selvänä se opetus, me koko ajan tietäisimme, että me tässä näin tarvitsemme sovitusta. Koko ajan. Olimmepa tehneet hyvää tai pahaa.
Siinä on. En tiedä, olen antanut itselleni kertoa, että ainakin joku uhri, en osaa sanoa mikä, oli sellainen, että piti ottaa veitsi itse. En tiedä, onko tämä luvallista kantaa Ruotsissa tämmöisiä.
Ei ole.
Me tuolla Pohjolassa Lapin leukuja ja kaikkia kantelemme. Ja se uhrieläin, niin kun autettiin siihen makaamaan, niin sitten piti asettua sen uhrieläimen päälle konkreettisesti kokonaan. Ja sitten kädellä viiltää kurkku auki. Siinäkin, niin kun, totta kai tämä on irti meidän arjestamme sillä lailla niin kun jo nähdä eläimen kuolemaa yleensä. Mutta että siinäkin sitten yksi lisävivahde siitä sitten, että millä tavalla konkreettisesti sitä niin kun oltiin jonkun toisen varassa. Ja totta kai tässä on nämä kielikuvat ja mallit siitä, mitenkä olemme sitten Kristuksen varassa, mutta kuinka se voiskaan olla todellakin konkreettisempaa kuin se vaan, että Jeesus joskus jotain ja kyllä kai tästä näin sitten näin. Jotenkin ympäri pyöreästi jatkamaan. Niin. Lemmikki tapaavat myöskin nukkua pois. Kyllä, saanko mä pyytää jotakin tuomaan mulle paperia? Niin mä niistäisin mieluummin kuin niiskuttaisin. Mä en huomannut varata itseni tähän näin.
Ole hyvä, tässä on kokonaan.
Kiitos. Onko sulla parempaa merkkiä?
Saat valita kumman haluat.
Ei kiitos. Minä taidan vertailla tässä.
Voisiko se olla ne ruusut myöskin, jotka ehkä olet, jos olet allerginen?
En osaa sanoa, en ole aikaisemmin ollut tietoinen tästä, mutta että katsotaan. Katsotaan, mitenkä selviämme. Eiköhän hengissä pysytä kuitenkin.
Nyt otetaan siitettelyä ilmassa.
Niin, jos mä oon sitten, kun poikani on paljastunut allergiaksi, jos mä oon häneltä sitten saanut. Onko täällä lääkäreitä paikalla? Näinkö se tapahtuu? Ensimmäinen korintolaiskirja 6. luku, jae 20, voisi olla semmoinen teksti, joka luetaan sieltä ääneen taas johdannoksi seuraavaan keskusteluun. Ensimmäinen korintolaiskirja 6. luku, jae 20.
Täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa.
Kiitos. Tässä puhutaan ostamisesta, puhutaan lunastamisesta, verellä lunastamisesta, eli jonkinlaista tämmöistä kuitenkin kauppatapahtumasta. Täällä selitetään, että lunastus merkitsee omistajuuden vaihdosta maksua vastaan, eli kaiket nyt ihan ostamista, ettei siinä sen kummempaa sinänsä ole. Mitäs kallista olet viimeiseksi ostanut? Niin kun lähdetään mukaan tähän kielikuvaan sisälle. Mikä olisi semmoista jotain kallista, mitä olet ostanut? Ja jos saa sen, niin kuin ääneenkin sanoit, tietysti se nyt ei ole suuri paljastus tai välttämättömyys toisaalta sitten kertoa, mikä se on, mutta että ehkä sitten sen kautta haluaisin tässä semmoista jakamista ja tähän seuraavaan kysymykseen, että mitenkä suhtauduit siihen sen jälkeen, kun sinä olit hankkinut sen tämän jollakin asteikolla kalliin tavaran tai jonkun orjaa tuskin kukaan hankki itselleen.
Kalliit hampaat.
Kalliit
ja kun ne on hajonneet, se täytyy taas uusia. Ja paljon maksuja täytyy säästää. Ne oli tärkeitä.
Joo.
Se ei sopinut.
Ei kyllä. Ei mitään hätää. Erinomainen ajatus. Ari.
Minitietokoneen pienempi kuin sinulla siinä. Se antaa työtä monille. Aran on luonut maanantaina taas sitä katsotaan.
No niin. Joo. Se vaatii tällaisen ei eläinlääkärin, vaan jonkun tietokonelääkärin visiittiä sitten. Sitten ehkä joskus syntyy pienempi tietokone sieltä sitten, toivon mukaan. No, ei käy niin. Miten se, niin kun, nyt mä pyysin nimenomaan ajattelemaan sitä niin kun kalleutta tai sitä maksun suhdetta siihen, että mitä se sen jälkeen tuntuu. Ja tässä nämä hampaat oli hyvä esimerkki.
Kyllä se tietokone oli ihan kohtuullisen hintainen ja kyllä se muuten vastaa hintaansa, kun mä toimisin.
Joo, eli siellä on vähän niin kuin pientä pettymystä sitten. Lunastettu tavara.
Tavara tulta syyllekin ja allekin.
Kerta kaikkiaan. Täällä on hieno palvelu. Saanko vielä täytekakkua? Ja ai. Niin, ole hyvä.
Niin mä ajattelin sitä, että eihän se aina välttämättä se arvo liity siihen rahalliseen arvoon, vaan siinä voi olla myöskin tunnearvoa.
Aivan.
Ja kadotin tässä viime tai toiseksi viimeisellä matkalla niin sellaisen huivin, ja ei se varmaan rahallisesti mitenkään niin hirveän kallisarvoinen ole, mutta siihen liittyy sen verran arvoa, että minä olin valmis sitä jopa kävelemään monta kilometriä poliisilaitoksille kysymään, onko sinne jätetty mitään, käymään kirjastossa, olisiko se jäänyt sinne Uudessakaupungissa, ja sitten vielä kaikki ne paikat, missä mä olin liikkunut, tarkistanut, ettei se jäänyt sinne kauppaan, tai kävi vielä sitten, siellä on sellainen turistipaikka, jonka sitten myöskin keräällä. Jos ei sillä olisi ollut mitään muuta kuin se vaatekappaleen arvo tai rahallinen arvo, niin en mä sitä vaivaa olisi nähnyt. Mutta siihen liittyy jotain muuta. Ja mä ajattelin sen näin, että eihän mekään ihmisenä, siis jos ajatellaan ihmistä fysiologisena olentona, niin eihän se mikään, eihän sitten, ei meistä paljon monen kruunun edestä jää ainetta.
Niin, riippuu sitä, onko kulta hampaita.
Eikä meidän elämänvaihdutuskaan ole nyt niin kovin suuri. Se on joku pieni, suurin pieni niin. Meistä työ unohtuu kohta pian, eikä kukaan tiedä, kuka se ja se ihminen oli. Jos varsinkin kun lukee tietosanakirjoja, niin katsoo, että hei, kuka tämä on. Tämäkin on ollut niin kuuluisa, joskus tehnyt jotain niin ihmeellistä, että on päässyt tietosanakirjaan. Kaikki nämä tällaiset meidän inhimilliset suoritukset ja olemiset ja tekemiset, niin ne kutistuu hyvin pieniä. Et siinä mielessähän meillä ei ole sitä arvoa, josta Jumala kannattaisi lähteä maksamaan yhtään mitään. Hän olisi voinut toteuttaa tämän ensimmäinen lupaus, mikä annettiin, tämä uhka, oli se, että te olette kuolemalla puolella. Ja tästä lupauksesta, tästä uhasta vihollinen pitää kiinni, koska hänellä on siihen niin kuin laillinen oikeus. Armo on sitä, että tämä laillinen oikeus ihmisen kuolemaan kumotaan. Ja tavallaan niin kuin annetaan se uusi mahdollisuus. Ja miksi tämä on? Miksi Jumala lähtee tähän? Mä ajattelin näin, että hän lähti puolustamaan omaa tekoaan, omaa olemustansa, todistamaan, että se, mitä minä olen tehnyt, on sangen hyvää. Ja että se voidaan monistaa rajattomasti ilman, että siitä seuraa kärsimystä ja tuhoa. Ja Jeesus tuli näyttämään tämän todellisuuden. Ja tämän varjolla Jumalalla on sitten oikeus, juridinen oikeus, myöskin säilyttää meidät yksilöinä ja meidät ikuistaa meidät. Me ollaan niin kuin tavallaan siivellä. Siivellä pääsemme tähän Jumalan olemuksen suunnitelmaan.
Okei, että se on hyvin paljon Jumalan sisällä se.
Niin mä ajattelin, että Jumala teki asioita sen tähden, mitä hän on. Raamattu sanoo, että hän on rakkaus. Mutta kun katselemme maailmaa, mitä me näemme, kuinka moni kysyy, voiko olla rakkauden Jumalaa, kun tällaista ja tällaista tapahtuu. Tämä piti jotenkin sovittaa. Ja ristillä mun nähdäkseni Jumala sovitti itsensä maailman kanssa. Ei meitä, vaan itsensä. Siis tämä hän vapautui siitä syyllisyydestä, Jumalan syyllisyydestä. Miksi sinä tällaisen maailman teit?
Okei.
Mä uskon, että Jumala tiesi ennen, kun hän loi maailman, eli mitä tulee tapahtumaan. Ja että hän valitsi. Ja mä uskon myös niin, että hänen oli pakko tehdä, että hän voi hävittää siis pahan ikuisesti ja synnin. Raamatussahan sanotaan, että te tulette olemaan minun todistajiani halki ikuisuuden. Ja mistä me todistetaan? Siitä, että synti, että se tuhosi maailman täysin. Ja kuinka Jumala voisi tuomita synnin, jos hän ei tietäisi mitä on olla ihminen. Ihmisyyteen kuuluu syntymä, elämä ja kuolema. Nyt meillä ei ole millään, me puolustamme itseämme. Me emme voi sanoa hänelle, että hyvähän sinun on puhua, kun et tiedä, niin, miten niin. on olla. Mutta hän on poistanut kaikki tämän juuri sen takia, että hän, nyt hän pystyy hävittämään pahan.
Hyvä. Tässä oli, tämä eläinten hoitokeskustelu ja sitten oli tämä ostoidea ja se alkoi sulautuakin yhteen tällä sanalla, että kyse ei ole niinkään hinnasta sinänsä. Se saattaa olla, se suuri hintakin saattaa olla osa sitä, että tulee se tunne siitä sen kautta, että joutuu uhrautumaan. Jos on oikein rikas ihminen, niin sille se pitää se hinta olla valtava, että se tekee kipeää, jos ei se toimikaan. Tai jos se kapinoi sen jälkeen, kun se on vielä lunastettu. Sen jälkeen, kun se on luotu, se on lunastettu, sitten se vielä kapinoi, se ei toimikaan. Meitä on isompia ja pienempiä miniläppäreitä ja kaikkia, jotka sitten Jumalan kädessä emme toimikaan. Mikä on se, joka saa Jumalan olemaan meistä todellakin kiinnostuneita? Mulle tuli mieleen semmoinen kuva, että tänne tulee uusi ihminen tänne joukkoomme. Hän alkaa käydä täällä näin meidän joukossa ja aletaan kiinnittää näin huomiota ja tutustutaan. Ja ehkä joku keksii kutsua kylään sinne 70 kilometrin päähän tai toiseen suuntaan 70 kilometrin päähän tai jonnekin muualle. Sitten hän joskus huomataankin, että oho, hän ei olekaan tänään, no ehkä hän on sapattina sitten paikalla. Ei olekaan. Ei ole sittenkään. Mikä saa meidät menemään hänen peräänsä? Onko päässyt syntymään semmoinen tunneside, joka kenties on Jumalan keino pitää meidät yhdessä ja kannustaa toinen toiseen? Me tarvitaan vähän aikaa, me tarvitaan sitä, että olkapäät hieroutuu kunnolla toisiinsa. Me tarvitaan jotain, että meillä olisi tätä, Jumalalla on tämä ennalta näkemisen kyky, niin Jumala kiintyy meihin jo etukäteen, ennen kuin meitä onkaan. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Puhun ihmisten termein. En tiedä, mitenkä, tarvitseeko Jumala kiintymystä, Jumalan rakkaus, mitä se on oikein. Se on paljon enemmän, paljon valtavampaa. Mutta ihmisten puheessa me tarvitaan tämmöinen kiintymyksen side, että me lähdetään sen toisen perään, että me lähdetään oman pojan tai tytön perään. Ehkä joskus sen äidin perään tekemään jotain, en tiedä, jollain tavalla pelastamaan. Tämmöinen tulee mieleen tästä ostamis ja lunastamis, ja sinä lähdet sinne huivin perään. Siitä oikeastaan tuli tämä ajatusrakennelma mieleen. Kuinka Jumala lähti jo heti siellä paratiisissa ihmisen perään.
Kyllä. Juniorissa sanottiin, vai oliko se Raamatussa, Jumalan rakkaus pakottaa meille. Se siis Jumalainen rakkaus. Jumala antanut meille rakkauden häntä kohtaan, kun hän on antanut kaikkensa. Niin tämä sama rakkaus jo lähinnä kautta vuodattu sydämiin, että me rakastaisimme lähinnäisenä kautta.
Aivan. Jumala luo maailman, hän tekee siitä kauniin, hän luo sinne ihmisen, joka aluksi on ihmeessään ja kiitollinen ja kaikkia siitä, mitä näkee ympärillä. Ja sitten ihminen valitseekin olla luottamatta Jumalaan, alkaa hamuta jotain ihan muuta, jotain ihan ilmaa. Tässä on semmoinen kysymys. Ajattele, miten järjetöntä on antaa minkään maallisen seikan kääntää meidät pois ristin luota. Ja nyt mä puutun tähän sanaan järjetön. Onko armo järkevää? Onko synti järkevää? Mitä te ajattelette?
Se täytyy täytyy olla järkevää armon, koska Jumala näkee, että mitään muuta mahdollisuutta ei ole, koska meistä ei koskaan tule hyviä. Me olemme pahoja ja me ei koskaan itse pystytä siihen, niin Jumala on järkevästi ajatellut, että minun on pakko armahtaa heidät, että minä voin pelastaa heidän, ei heistä mihinkään.
Toinen tapa rationalisoida on se, että selitetään näin, että ei Jumala voi olla niin julma. Ei Jumala voi vaatia sellaista. Jumalahan on rakkaus. Ei rakkauden Jumala voi tuhota luojaansa. Kain oli ilmeisesti ensimmäinen tällainen, joka halusi muuttaa Jumalan kuvaa sillä tavalla, että hän laati toisenlaisen järjestelmän, hyväksymissysteemin. Hän toi erilaisen uhrin kuin Aabel. Ja tänä päivänä minun mielestäni selitetään hyvin paljon pois tässä niin kuin Jumalan kuvassa tätä, että kielletään tavallaan niin kuin synti. Syntiä ei oikeastaan olekaan. Ja siis siinä mielessä olekaan, että koska Jumala on rakkaus, niin hän ei voi mitenkään tällaista julmaa tuhoamista toteuttaa. Ja näin katsotaan esimerkiksi vanhan testamentin uhrijärjestelmät vaan niin kuin sellaiseksi, että silloin oli puutteellinen Jumalan käsitys. Sen takia näitä tehtiin. Mutta nyt on sitten jotenkin tämmöinen kehittyneempi Jumalan käsitys. Ja tämän ajan Jumalan käsityksessä siis ei ole mitään tarvetta millekään uhrille, koska ei ole mitään pahaa. Ei ole vaan hyvä rakkauden Jumala. Että jotenkin tätä yritetään selittää pois. Jostain syystä tämä on niin tärkeääkö se sitten on tämä asia, mutta sitä yritetään kiertää tavalla tai toisella.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Siis armoa, että sitä ei ole.
Aivan. Kuulostaa, tämä on todella haaste aikamme filosofioiden keskellä luottaa vielä armoon. Tavallaan järjetöntä.
Niin, puhtaasti inhimilliseltä kannalta armo on järjetöntä. Se ei ole järkevää, se ei ole loogista, se on epäloogista. Kyllä karman laki on paljon loogisempi, jos sitä ajatellaan puhtaasti inhimilliseltä kannalta. Ja sen takia karman laki leviää tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa buddhismina ja tällaisena kaikenlaisena New Age-ajatteluna. Paljon voimakkaammin kuin mitä uskonto leviää. Uskonto menee takapakkia, siis kristinusko menee takapakkia ja karman laki ajattelu. Se on luonnollisen ihmisen loogista ajattelua. Mutta armo on jumalallista. Se ei ole ihan helppoa ymmärtää. Mä tiedän ymmärtääkö sitä koskaan oikein ihan täysin tällä alhaalla. Meille onneksi Jumala on suonut meille armonsa.
Me ihmisenä, niin meistä armo on liian halpaa. Se on ihan samalla tavalla, että kun ostaa itse suurella rahalla jotakin, silloin se on arvokasta. Mutta jos joku antaa sulle alin tietokoneen, niin sitä voi helposti ajatella, että onkohan se nyt täysin toimiva, kun se antaa ilmaiseksi. Niin me ollaan tämmöisiä me ihmiset, että jollakin tavalla meidän täytyy itse siis maksaa ja hankkia, että me itse tunnemme, että tämä on arvokasta. Ja monta kertaa meille armo on liian halpa, kun sen saa ilmaiseksi.
Mihin tämä johtaa? Oletteko te mukana tässä ajatuksessa nyt muut? Vai onko tämä yhden ihmisen ajatus vaan? Mä ainakin tunnistan sitä samaa, mutta mihinkä se johtaa? Mitä siitä seuraa tästä näin, jos tämä on totta? Mutta että haluaisit vastata vielä edelliseen kysymykseen, eikö niin?
No, minulla oli vain ajatus, että kun me elämme täällä paholaisen valtakunnan alueella, niin hän tuo kaiken näköistä eksytystä. Ja juuri tänä päivänä ennen loppua. Mutta Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Että niin kalliin uhrin Jumala antoi oman poikansa, että jokainen, joka haluaa, voi pelastua. Ja hän on antanut rakkauskirjansa meille, että me eksyisimme. Että meidän tulee korostaa erikoisesti Jumalan sanan totuuksia, Jeesuksen elämää. Ja vaikka puhutaan paljon, mutta se elämä todistaa Jumalan yhden ja voimasta ihmisen elämässä.
Hyvä. Ari.
Niin vastaus siihen sinun kysymykseesi, mihin se johtaa. Uskon, että se voi johtaa siihen, että me ja minä yritän hyvittää, yritän jollakin tavalla maksaa, jollakin tavalla suorittaa itselleen pelastus. Eri tavoin saattaa olla ihan hyvältä näyttävä asia, ihan hyvä asia. Mä lahjoitan vaikka mun miniläppärini jollekin. Se voi tietysti takaa ajatuksena se, että mä pääsen eroon siitä, niin sitten ostan mäkkärin tilalle. Mutta se voi olla myös ihan siis jonkinlainen uhrauksen tekeminen, se näyttää oikein hyvältä ja voi ollakin hyvä, mutta siellä kuitenkin voi olla sellainen taka-ajatus, että jollakin tavalla nyt. Niin. Ja toiset ihmiset puhuvat sitten hyvästä karmasta, se lisää hyvää karmaa, kun tekee sitä ja tekee tätä. Taimaassa, kun otin, se oli merit making, siellä meritit lisääntyvät, kun annetaan. Vaikkapa buddhalainen antoi tällaisen rahasetelipinkan meidän adventistisairaalalle, niin tällä tavalla hänen karmansa parani. Hänelle tuli merittiä siinä hänen omassa uskonnossaan, vaikka hän kristillistä toimintaa piti. Se voi johtaa hyvin monenlaiseen erilaiseen.
Joo. Voiko tämä olla hyvää? Voiko se johtaa myös hyvää? Okei, se on hyvä, että sairaala sai tuommoisen tukun rahaa.
Niin.
Tavallaan, niin, mutta että voiko sille yksilölle olla myös hyväksi se, että hän alkaa omistaa sitä asiaa jollakin tavalla?
Mä tiedän, minulla on näköjään tehnyt vaikutuksen, kun on kirjoittanut tämän ihan muistiin erikseen tämmöisen sanan. Uskonnon perustanahan on rakkaus Jumalaan. Hänen palvelemisensa vain palkkion toivosta tai rangaistuksen pelosta ei hyödytä mitään. Avoin luopumus ei ole sen vastenmielisempää Jumalalle kuin tekopyhyys ja pelkkä muodollinen palvelus.
Mä jotenkin niin kun tässä järkyttää se, kuinka ehkä kun meistähän niin siis avoin luopumus on jotenkin niin kun se semmoinen syvin tällainen niin kun synnin tulkinta, mutta ajatelkaapa, että jos olenkin vielä pahempi kuin avoimesti luopunut ihminen sillä, että jotenkin minun Jumalan palvelukseni motivoituu palkkion tai rangaistuksen tasolla. Ja tätä palkkio-rangaistusajattelua, siis armohan kumoaa koko tämän ajatuksen. Ja miksi se on meille ihmisille niin vaikeaa tämmöinen vastaanottaminen? Jos me muistaisimme sen, että armo on sitä, että Jumala toteuttaa itseään, niin olisiko meidän silloin ehkä helpompi luopua näistä meidän omista yrityksistämme ja heittäytyä mukaan siihen. Jumala, hoida sinä. Haluan olla mukana sinun suunnitelmassasi. Tee niin kuin sinä tahdot. Ainakin minulle on joka päivä jollakin tavalla niin selvemmin ja selvemmin näkyy se, miten todella olematonta se omat ansiot ja omat mahdollisuudet ovat. Mutta minua lohduttaa se, että se on niin varmalla pohjalla, että niin kauan kuin Jumala on Jumala ja hän toteuttaa itseään, niin kauan minulla on mahdollisuus. Ja niin kauan kuin hän on sanonut lupauksissakin, että ne pitää Israelin kansallekin niin kauan kuin päivä nousee ja ilta tulee ja vielä toistaiseksi nämä toimii. Armo on minusta juuri tätä, että voi niin ettei tule tätä halpaa armoa, vaan se on nimenomaan siis sitä kallisarvoisinta, mitä voipa koskaan omistaa.
Okei, tässä oli paljon. Nyt on kaksi uutta kättä, nyt pitää ottaa heti sieltä kiinni.
No sanotaan, että kun on hyvää työtä tehnyt, älköön sinun oikea kätesi tietäkö, mitä vasen kätesi tekee, tai yksi päinvastoin. Mutta joka tapauksessa se on niin vähän kotelusta se oma työ ja oma teko.
Joo, aivan.
Ei tarvitse tietää edes.
Aivan.
Missä haluaisit elää, armollisessa vai armottomassa maailmassa?
Oliko tämä vastaus siihen järkevyyteen? Kuulostaa järkevältä valita armollinen maailma. Armoton. Voiko olla välimuotoa niiden kahden välillä?
Onko sitä sanoa armoton maailma, jossa on pienet lapset siellä, eikä ole riitaa, on sotaa, on puutetta, köyhyyttä, ei ole kotia, ei ole vaatteita. Sitä sanoa, että siellä on armoton elämä.
Onko missä järjestyksessä menee armoton, armollinen ja välinpitämätön? Onko välinpitämätön niiden kahden välissä vai onko se sieltä armottomasta vielä niin kuin vielä kauemmin? En tiedä.
Kun armo mainitaan Raamatussa, niin hyvin usein se on pari sanana armo, mikä siinä toinen on. Siinä on totuus. Täynnä armoa ja totuutta sanottiin Jeesuksesta. Ja tässä on se meidän vaikeus myöskin. Meillä on paljon vaikeuksia, mutta tämä on se vaikeus, missä menee armon ja lain raja. Ollaan siirtynyt meidän omaan käytännön elämään. Missä menee sen totuuden ja armon raja? Joskus koen, että jotkut asiat, jossakin asioissa on ei kristitty maailma armollisempi kuin me kristityt toisiamme kohtaan. Jossakin tuntuu, että ei kristityssä maailmassa ollaan, se laki on se totuus, joka johtaa asioihin. Tarvitsee vain, periaatteessa tarvitsee yksi ainoa kruunu tai yksi markka tai euro, mitä sitten olisi, varastaa työnantajalle, niin se on jo syy erottamiseen. Missä menee armon ja totuuden rajat käytännön elämässä? Se ei ole meille aina helppoa, mutta Jumalassa on sekä armo ja totuus. Ja miten ne sitten pysyy koko ajan niin kauan kuin aurinko nousuu ja nousee ja laskee. Hänen armonsa pysyy, mutta hänen totuudellisuutensa pysyy.
Mutta mielen jatkaa tätä, mutta että tätä keskustelua tässä näin. Mutta että ehkä me kuitenkin alamme tässä kohta pyörtää. Hyvä kysymys. Kumpi on päällimmäisenä, arvo vai totuus? Vai onko ne niin läpeensä diffusoituneet, että ei sitä tiedä, että mikä on missäkin?
Sanoisin vaan, että ilman totuutta, tätä lain vaatimusta, sitä lain muuttumattomuutta ei olisi armoa tarvittu.
Totta. Tässä niin kuin tämä laatija, tämän raamatututkistelun laatija niin asetti tätä järkevyyttä ja sitten taas tunnetta niin kuin mun mielestä jotenkin vertailee niitä. Niin siksi mä lähdin tässä äsken, että oliko tämä järkevää. Ja kenties nyt sitten voidaan vähän ottaa tämä tunnepuoli tässä vielä esille. Sillä kysymyksellä, kenties emme otakaan sitä, kun mä halusin kysyä teiltä, että mikä sai sinut liittymään adventtiseurakuntaan? Nyt tällä tunnejärkiakselilla tai jollain muulla akselilla sitten, niin mikä sai sinut liittymään? Mikä on se liima? Onko se rangaistuksen tai palkinnon toivo? Rangaistuksen pelko tai palkinnon toivo? Vai niin kuin, mitenkä sinä koet? Tai koit? Ehkä olet kypsynyt kokemuksessasi.
Mä olen rakkaus. Armahtava rakkaus. Minua
Joo. Joo.
juuri adventtiseurakunta niin on se, että se mitä minä löysin Raamatusta, mikä ja kuka ja minkälainen Jumala on. Ja justiinsa tämän sapatin, niin täällähän on, uskotaan samalla tavalla kuin minä. Ja sen takia mä tarvitsen tätä seurakuntaa. Täällä mä tunnen itteni kotona. Se ei ole sama asia, että mennä helluntaiseurakuntaan taikkaan.
Joo. Okei. Kuinka tavallaan järkevä tämä ratkaisu oli? Tai kuinka paljon se on sitä, että tuntuu kotoisalta? Sitä voit ehkä taas sanoa, että on 40-60 tai 50-60, niin kuin Suomessa tapana sanoa.
Minä luin Raamattua paljon nuorena ja sitten minä ajattelin, että missä se olisi oikea usko. Eihän nämä mene, ruteellinen kirkko, ei tämä menisi mukaan. Ja kaikki muut uskonnot me olivat ottaneet näistä selvä Jehovan todistajista ja viimeisvennestä kaksi. Ja se mormonit ja kaikki. Ja sitten minä sanoin, että Herra, jos on olemassa kaikatia, niin jos johda minulle sille tiedä. Minä sain puhelin sanomaan, että tänne Adventti kirkkoon äidinpäivän juhlille. Ja minä tulin tänne ja seuraava kerran, kun minä istuin täällä kokouksessa, minä katselin ja istuin tuossa keskimmäisen ikkunan kohdalla. Se oli siellä yläsalissa, ei täällä. Ja sitten minä sanoin ylös, ristin käteni ja pyysin Jumalalta, että Herra, anna minulle merkki, jos tämä on se oikea usko. Ja kolme kertaa sydämestä, aivan niin kuin kouristi, helvästi käsi. Kolme kertaa. Ja sitten minä sanoin, että kiitos Jumala, että kyllä minä tästä vielä selvän otan. Ja niin minä kävin Raamattukirjaopiston ja minut kastettiin ja minä tulin aloitin uskoon.
No niin.
Nyt me... Arihan.
Joo. Aha.
Sekä sinä että minä ollaan kasvettu adventisti kodissa ja muutamat muutkin täällä. Tässä on kysymyksessä herättää minusta sen sellaisia ajatuksia, siis mikä olisi estänyt sen, että minä, joka olen pienestä asti kasvanut, vanhemmat oli jo 10 vuotta ennen mun syntymää tai enemmänkin tulleet adventisteiksi. Mikä olisi estänyt sen, että olisin nyt täällä mukana? Hyvin suuri osa meistä adventistin perheessä kasvaneista on lähtenyt ihan muille teille. Mun kohdalla ei ole järki eikä tunnesyyt. Uskoisin, että mun kohdalla ratkaiseva on ollut se, että se oli täysin vapaaehtoista. Sitä ei tyrkytetty mulle. Jos olisi pakotettu, pakko syötetty jollakin tavalla ja sanoi, että kuule poika, nyt sinun pitäisi mennä kasteelle ja nyt sinun pitäisi tehdä sitä ja tätä. Se oli hyvin vapaaehtoista ja sitten mä menin kasteelle kertomatta siitä vanhemmille mitään. Kertomatta sitä jälkeenpäin, koska mä halusin, että se tapahtuu täysin erillään siitä, mitä heidän vaikutuksestaan. Ja mutta siinä on jotakin jumalallista siinä heidän suhtautumisessaan, että Jumalakaan ei tyrkytä, vaan antaa selvät vaihtoehdot ja valinta on kuitenkin sinulle.
Hyvä.
Me olemme myöskin kasvanut adventistikodissa, mutta minun kokemukseni oli se, että minä menin pois adventtikirkosta ja olin poissa kaupan. Ja syy siihen oli, että en ollut tutustunut Jeesukseen, Kristukseen sillä tavalla henkilökohtaisesti, vaikka elin siis adventistiyhteisössä. Mutta hän ei ollut minulle tuttu henkilö. Hmm. Mutta kun minä hänet löysin, todella sitten löysin, se oli hän, joka minut veti puoleensa ja veti takaisin tähän yhteisöön, joka sitten oli minulle tuttu. Hmm. Mutta minun kokemukseni on puhtaasti Jeesus Kristus.
Hyvä. Seuraava käsi. Ole hyvä.
Niin ensimmäinen tilaisuus, jossa olin siis tietoisesti adventistien tilaisuudessa, niin aiheena oli rakkauden Jumala. Ja siinä...
Joo. Siinä tuli jotain vastausta sitten. Oliko sinne kasvullakin?
Mitä vasta se viikko sitten henkilön
joka on ollut vuosikymmeniä adventisti, mutta heidän lapsensa eivät ole seurakunnassa mukana. Ja hän sanoi ihan äskettäin vasta tajuneensa sen, että he olivat kyllä edustaneet niin kuin kaikkea muuta siinä uskovaisuudessa, mutta he eivät ollut pystyneet välittämään Kristusta ja hänen armoansa sen tähden, että he eivät olleet sitä, että hän sanoi itsestään, hän puhui, että hän ei ollut sitä itsekään ymmärtänyt eikä itsekään kokenut, vaikka oli siis vuosikymmeniä ollut seurakunnassa mukana. Ja että hän vasta nyt ihan viime aikoina omalle kohdalleen oli jotenkin tajuamassa jotakin siitä, mitä nyt tänäänkin tästä armosta on puhuttu. Ja kyllä varmasti on niin, että mehän olemme siis, me olemme moraalisia, eettisiä, biologisia, sosiaalisia, mitä kaikkia olette, ja me olemme tunne-ihmisiä ja muuta sellaista, mutta että meihin vetoaa tietysti eri asiat persoonallisuuden mukaan. Sä oot tää tunne- ja järkiakselia tässä nyt toit esille, niin mä uskoisin näin, että moneen kohdalla adventtikirkkoon liittyminen on ollut nimenomaan tällaista tarvetta löytää niin sanottu oikea usko ja olla sopusoinnussa sen älyllisen käsityskykynsä kanssa, Raamatun loogisuuden ja sen kanssa. Ja se ei ole mikään paha asia mielestäni, mutta valitettavaa on, jos vuosikymmeniä menee, eikä ole ymmärtänyt tätä perusasiaa, mikä koko uskonnossa on, kun se koko idea, suhde Jumalaan, rakkaus Jumalaan.
Aivan. Mä päätän tämän Raamatun tutkistelun sitten pienen omaan todistukseni. Täällä puhutaan siitä. Sitten täällä on tämmöinen kysymys, kuinka paljon aikaa käytät Golgatan ajattelemiseen? Tai siihen tässä puhutaan sitä, kuinka katselemalla me muutumme sitten. Niin kun minun kokemus ihan taas parilta menneltä viikolta on se, kuinka sen heti huomaa sen, kun ottaa Raamatun käsinsä ja lukee sitä. Se on jännä, kuinka se niin kun tuntee itsessään, tuntee siinä päivässä, jonka saa viettää, kun niin kun ottaa sen Raamatun sieltä ja katsoo. Ja nyt on käynyt Luukkaan evankeliumia läpi nyt viime aikoina nimenomaan näitä ristiä edeltäneitä ja ristin jälkeisiä tapahtumia sitten nyt on ollut meneillään. Niin se on kummallista, kuinka iso vaikutus sillä on. Että minä suosittelen sitten tällä omalla kohdallani ja suositelkaa toki minullekin. Me tarvitsemme tämmöistä suositusta. Paljon me puhumme siitä, mitä kannattaisi tehdä, mutta meidän kannattaisi paljon puhua siitä, vaikka pienistä asioista, mitkä ovat toimineet minun kohdalla, että minä iloitsen tästä, minä iloitsen tuosta. Se teki hyvää. Kenties sekin olisi kannustamassa sitten meitä taas sitten toisia luottamaan meidän Jumalaan ja hänen sanansa. Kiitos osallistumisesta ja nyt on jotain muuta luvassa. Rakas taivaan, isä, kiitos jokaisesta meistä, jotka saimme tässä avata suutamme ja ainakin sydäntämme siinä omalla paikallamme. Ja pidän meistä kustakin huolta. Haluaisimme niin ymmärtää ja tuntea ja käsittää ja kokea ja kaikkia tätä sinun armoasi. Kiitos, että se ympäröi meidät ja anna meidän sen nyt sitten vaan havaita. Eikä se ole epämieluisaa sinulle ollenkaan. Me haluamme olla sinun armosi piirissä.